Li Bedlîsê goristana şervanên Partiya Karkerên Kurdistanê çarê kanûna 2017 de hatibû xirabkirin û hestiyê 282 PKK-yan hatibû derxistin û ew ji bû saziya tiba Edliya Îstanbûlê hatibûn şandin. Bi derbasbûna 2 sal û nîvan tevî hemû serlêdanên malbatan jî hestiyên beşek mezinê PKK-yê nayên dayîn. Û ev hestiyan li goristana Kilyosa Îstanbûlê bi awayekê komî dijî kanûnên Tirkiyê hatine veşartin. Ji ber vê yekê ji rêxistinên hiqûqê û rêxistinên civaka sivîlyên li Îstanbûlê li otela Taksim hilcivînek li dar xistin û daxuyaniyeke li ser vê mijarê dan. Komala mafên mirovan, wekfa mafên mirovan a Tirkiyê, komala hiqûqzanên azadî xas û komala alîkarî û piştevaniya malbatan Anadolu yên xwizmên xwendakirî daxuyaniyekî hevbeş li ser vê mijarê dan. Li sernavê rêxistin, sazî û malbatên PKK-yan Seroka Komala Mafên Mirovan a Şaxo Îstanbûlê Gülseren Yolerî daxuyanî xwend. Yolerî diyar kir ku haya hukûmetê ji çêkirina goristana Garzanî hebû û wiha got.
Çözüm sürecinin bitmesiyle beraber de yine hatırlanacağı üzere.
Piştî pêvajoya çareseriyê xilas bû, bu guhartina politika hükümeti ev goristanan bun armanca erişan o dici hukuka netevi bu navnetevi ev goristan hatin helveşandı o hatin toparan kirin. Serokyol eri didomandına akaftına akvata kwest ku dibin bani mecliste de komisyona lekulini vare avak kirin. Lepersin vare despe kirin o berpersiyarci varin ceza kirin. Her vaha yol eri dakhas kir ku bile hestiyen PKK'yen ji goristana kilo sevarin derxistin u radesti malbati vanvarin kirin. Pişti xandina da xuyaniye rauşan döne rau kuxuşka şervanen ke PKK ji bu standina cenazaya xoya got ku ji deste ke çuare bila bitke.
Am tuxazin demeki şbere demeki zütür canazı zoru ke ma teslim ma bikam. Hayo ku teslim ney fakirin am şbi duza hane ke jiz vazgeş nabir. Banka ve seri da ale kutbeje ama fi mrufan parezi haya birleşmiş milletler hatta nehteviyek bu baru, apukat, milletveki, çiz deste hakiye. Çit kare kit kare çibikez demek işberi demek izlikler. Türkiye'ye de heker hak hukuk adalet adveriyana fenu ikhlas bia. Lebele ka am seril dadgaha ma fi mrufan biden. Am seri ve rebaza ki ku am karin canazı varu ki fa figrin. Am çam karin, am destek. Am tkazin, hemmi kez çi kariye varit canazı girtina dest, girtina malbatan da ali kari am tkazin.
Lale ekedin parlamentere partiya gela kumariye İstanbul'e sezgin tanrı koloje, destinşan kirku bizanebun goristan hatın hırap kire, o cenaze ji goristanan hatin derxiste. O evi ji veha got.
Yani insanlar kendi yakalardım. Cenazelerine ben sonraki bedenine yapılan müdahaleyi ölümden çok daha ağır bir travmayla karşılar.
Hırapkirina gore bakarsi mirene beyeşe. O ji bu hizmen miryan dibe sedema travmaya. Evravşa bevicdan o nekanuni zirare dide tevahiyya civake. O zirare dide aştiyya civake. Men botani. Thank you, America. Istanbul.